Vaayirasiin koronaa kun Awurooppaa keessa nama kum hedduu fixe. Dhukkubi kun addunyaa manatti marseetiin banaa bobbaa dhoowwate. Faransaayii fi Xaaliyaanillee keessa namni rakkinnuma kanaa kan keessa jira. Namu garum jirutti waan danda'u wal gorsuutti jira. Manan baay'inaallee waliin jedha. Galmoo Daawwitiitti yaada namaa walitti qaqqabe.
Dhibeen koronaa duraan gara Eeshiyaatiin namoota hedduu galaafataa ture amma Awurooppaatti miidhaa hedduu geessaa jira. Jarmaan fayyaa addunyaa koronaan haga galeessaa qofa Awurooppaa keessatti namoota 11,000 wal ajjeesuu ifoomsee jira. Kanaafis biyyootan Awurooppaa hedduun labsii muddamaa labsatanii dhukkuba kana to'achuuf itti jiru. Awurooppaa keessatti biyya dhukkubi kun hube Xaaliyaan fakkeenyaaf haga gabaasi kun qindaa'etti nama 7,503 koronaan dura galaafatamanii jiran. Dhalattoonni Oromoo biyyas jiraatanis namni agasii yoo dhukkuba kanaan nu biraadu dhaga'uun arguunis nama rifaasaa jedhu. Fuad Kaasim dhalataan Oromoo Xaaliyaan magaalaa Miilaan jiraata.
Baay'ee nama sodaachisaa deemu jalqaba yeroo ka'uun uummatni qoodduu nama 5,000 akkanarraa eegalaa deemee akka 900 deemu amma 71 ol mana 600-700 kanaan deemaa jira. Baay'ee saffisni dhibee kanaa baay'ee nama sodaachisaa mootummaallee naga to'achuu dadhabuu tokko deemaa jira. Baay'ee sodaa guddaa keessa jirraa manaan baanu mana teenya baay'ee rakkisaadha.
Fuad ganna 5 Xaaliyaan akka jiraate himee amma warshaaleen oomisha naannoo isaa akka dhaabbatan namoonnis manatti galan erga cufatanii taa'u jalqabanii 7 geenye irraa jedha. Obbo Hussein Dursaa hawaasa Oromoo magaalaa Miilaan isaanis Xaaliyaan keessatti dhiyeenya dhalattoonni Itoophiyaa 2 dhibeedhuma koronaan du'uu isaanii himan.
Magaalaa Bireeshaatii fi Bergaamootti namni lama manguddoon Bergaamoodha. Tuun Bireeshaa na fakkaatee abbaan warra atni ho'i qaban dhukkubsata maalii jedhanii jiru. So haati warraa dhukkubsattu. Inni dhukkubsatee akka duubaan dabreeti. Malee naannawa kanaa moonni jiru sanuma waan guyyaa sadii akka dura. Naannawa ambulaansaan dhufteeti miidhe kiyimaskalii wayita nama fuutuma argina. Irra caalaa ammoo magaalaa keessatti hedduminna ambulaansaan iyyuu kanatu xiqqoo mataa nama girgir nama godhama. Dhugama rabbi yoo dubbanne baay'ee gamatti ulfaata beeka. Maaliifu amma fakkeenya akkasii fi mereef magaalota akka. Bergaamoo fi Parmaa bakka namni itti du'uun baay'ate sun fa'a namni baay'ee muddama. Gammachuun takka sirra hin jiru. Maaliifuu ni agarta nama 700-700 yoo jedhan magaalaa namni jiraatu rabbiin fidini wanti kun yoo kan mul'atu taate akka kana waan rabbi fidi rabbuma kadhachuudha malee maal godha.
Dhalataan Oromoo Xaaliyaan jiraatu Fuad dhibeen kun ammaa dhaabbataa waan hin jirree fi murteen yeroo muddamaa kun dhiyootti waan ka'u hin fakkaatu jiruu idilee keenyattis deebi'uun fagoodha jechuun dubbata. Xaaliyaan achiis Ispeen bakka namni 3,334 du'ettaansee akka dhukkubi kun bal'inaan mul'ate Faransaay keessatti hangaa'ii waajjira fayyaa biyyattii haga galeessaa qofaatti namni 1,331 koronaadhaan qabamanii du'u mirkaneessanii jiran. Abdishaakur Ahmed dhalataa Oromoo Faransaay magaalaa Maarsay jiraatudha.
Nama dirqamni tiyyuu nama mana armaan keessatti sirrii kan yoo dhukkubsumaa jiraate waraqaa irratti farramtee ifiitti farramtee haqa ta'eetiin guuttee farramtee poolisii garsiisee deemuu dandeenya. Amma sa'a galgala hogguun fi televizyiina biyya kanaa dhaggeeffadhu muummichi ministeeraa Faransaayi waraqumata namni qayyarra jeelaa qayyaa ilaayyuu qarshii 500 kitaabni 7 dhufu maaliif qalee qaleedhaan 800 dhumeessi galee Faransaayi keessatti. Haalli hammaasaa deemaa jira malee kan nasaa deemaa jiru.
Abdishaakur abbaa ijoollee 2 akka ta'e himee waan maatii isaaf barbaachisu bitachuuf dukkaana dhiyeenyatti argamu qofaa bitachuun nuuf eeyyamamaa jedhe. Magaalaa guddoo Paaris keessattis labsiin yeroo muddamaa kun jabeenyaan hojiirra jiraachuu kan dubbate ammoo Soolan Abdiiti. Dhalataan Oromoo magaalaa Paaris jiraatu Soolan mana jiraatu keessaa otoo hin ba'in akka bubbule dubbata.
Namni mana isaa ciccufatee jiraataa jira. Namni wal dubbisu hin jiru. Manan keessa jiraadhu keessaatii gadi hin ba'u. Eegan mana kana keessaa gadi ba'ee guyyaa 15 dabarsee kan jira. Yoon gadi ala laaluu barbaade karuma foddaatiin ala laalaa namni kamiyyuu manuma isaa keessa taa'a. An ofii kootii fi nyaata hojjetadha. Spoortiin hojjedha. Kitaaba dubbisaa. Miidiyaa sooshaal miidiyaan hordofa. Akkasumatti nama mana keessatti dabarsa akka koottichaadha. Nama tokko iyyuu quunnamaa hin jiru quunnamees hin beeku guyyaa 15 egaa nageenya hin caalu mana keessa taa'utu caala jedheetuman mana keessa taa'aa jira jechaadha. Namni tokko magaalaa keessan socho'u yoo gadi baatee argamte yeroo 350 jechuun hanga dolaara 450 adabamta jechaadha.
Soolan dabalatee dhalattoonni Oromoo kunneen Awurooppaa keessa jiraatan dhukkubni kun yoo gara Itoophiyaatti seenee itti tamsa'e dhiibbaa hedduu fiduu mala jechuun sodaa qaban dubbatu. Kanaafis uummanni of eeggannoo malu gochuu qaba jedhu.
Warra Xaaliyaan kan akkas godhe warra Ispeen kan akkas godhe kolfaa turan yeroo Chaayinaan akkas ta'u qoosaa turan. Biiraa burcuqqoo tokko keessaa dhugaa turan sigaaraa warra kaahuranii aarsaa turan akka Itoophiyaan ammatti jirtu kana fakkaata. yoo waaqayyoon gargaare malee warri humna qaban iyyuu wal awwaalanii wal fixuu dadhaban. Gaafan taa'ee garee biyya keenyaa yaadu arra Xaaliyaan waan isheen guyyaa 20 fuuldura keessa turte sanatu fuula koo dura dhaabbata. Kanaaf adaraan madandeessanitti uummata keenyaaf dhaamsa nuu dhaamaadha.
Bitootessa 13 bara 2020 jalqaba koronaan erga Itoophiyaa keessatti mul'ate as mootummaan tarkaanfii garaagaraa fudhachuu himaa jiraatus namoonni mootummaa qeeqan garuu amma sagadhibeen guyyaa addessaa ta'e tarkaanfiin gama mootummaan itti adeemame gahaa miti jedhu. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee amma har'a Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan faalamanii jiranii 12 qofaa ta'uu irra deebiin har'a mirkaneessanii jiran. Gabaas sagalee miidhagaaf Galma Daawit Nairobi.